Quiz bara búm bara búm bara búm. Dömur mínar og herrar, það komið að þessu. Það komið að, má ekki bara segja, stóra fantasy þættinu, strókar.
Jú, klálega.
Já, við erum hérna í...
Þjóðin er búin að kalla eftir þessu.
Þjóðin er búin að kalla eftir þessu. Ofudeldin extra fantasy special, þáttur. Og með mér hérna í stúdíónu, Noah Sirius podcast stúdíói podcastöðurnar. Á nýbýlaveinum, í portinu, í bóði Netgyró eru komnir þeir miklu meistarar Gunnar Georgsson og Viktor Páll Svavarsson. Velkomin strákar.
Takk, takk.
Ég hérna, takk. Sko, mér langaði að byrja bara strax, við vorum að tala um að hvað eru þið búinir að spila fantasyleikin lengi?
Herðu, ég hérna er á 11. tímabilinu mínu.
11. tímabilinu?
Já.
En þú, Viktor?
Ég byrjaði 2009-10,
já.
Það er hvað? 13. tímabili.
Já, þið eru búin að vera töluvert lengur en ég að spila fantasy. Og hvar, sko, rankið, mér langaði að fara hérna í, sko, taflan lýgur ekki, strákar. Það eru rúmlega 9 milljónir manna í heiminum að spila hérna, fantasyleikin. Við erum að sjálfsögðu að tala um hérna, English Premier League fantasy. Sem er eini fantasy leikur með viti, strókar.
Þetta er bara þið eina sanna.
Já, eina sanna.
One and only.
Já, og sko 9.071.786 sem er að spila hennar leik. Overall rank, strókar. Gunni, hvar ert þú overall rank? Á, ég skal byrja. Ég held nefnilega ég sé hérna ekki ofar en því í overall rank við erum að tala með það að þetta almenna fantasy ég í sæti af 9 miljónum þessum rúmu 9 miljónum ég í sæti 1.496.804 sæti
okay.
Hvar eru þið?
Ég er stattur í
ég með total, ég með total 1686 fyrir ekki Viktor
okay. Ég overall rank 1,1 milljón með overall point
1733 stig 1,1 slétt eða?
1961
Já, ég verð fá nákvæmar tölur
Það eru nákvæmt talega mér eftir flopp helgarinnar ég sæti 135.012 1943 kvikindi
1943 stig sæti 135.000 og 12
skulum hafa þetta nákvæmt hefnir.
Sko það er ekki langt í að þú sért inn á topp 100.000 það voru tveir strákar munið, það voru tveir það er eitt leikmaður, Davíð Örn Atlason
já.
Sem er frábær fantasyspilari spila já, víkingur komin aftur heim í víking hann var á held í topp 20 listaði eitthvað í heiminum eða hann var allan mjög ofalega en það var annar gæi, ég man ekki alveg nafnið hann þetta er náttúrulega algjör skellur, eitthvað háminu ég vil ekki, hann var sko bara á topp 10 ég held hann hafði verið bara á topp 10 lista, hver var þetta?
Heiðmar
Já.
Heiðmar,
Heiðmar já, rosalegt sko topp 10, hann var bara í baráttunni að vinna leikin bara raunveruleg bara átta
og það maður er ekki að keppa að fá það
nei sko yfir 9 miljóni manna
mesta sem ég hef farið í var hérna 2013-14 þegar blið og enda ég í 2299
það er rosalega góður árangur það er svakalegt
sko. Síðustu tvö tímabil þá var ég fyrra í sæti 30.000 og hitti fyrra 21.000
Þetta er sko
þetta er
já, Gunni er svakalegur sko, saman í einkadeildum og þú ert búin að vinna þessa deild sem við erum saman í alveg, hvað oft?
Þrjú að fjögur ár í röð
Já, það var komana eitt skekkju ár
já.
Það var eitthvað hérna,
en það fæ ég líka skammi frá koninu sko, ég á til að gleyma sko, nafn dætra minna sko, og ég er með kennitölun og tattu þið hérna á mig sko. En síðan veit ég hvað allir kallar heita og hvað er kost og hvað er fengum mörg stig ég get alveg þulið það upp alveg heilu varnalínun og alveg smaður.
Á, snild maður. Já, ok, mér langar liðið þitt núna kunni, en byrju, mér langar að úst, eru þið búni með öll hjálpatæki, eigið þið eitthvað eftir? Við erum að tala þá úst, eru þið búni að nota triple captain, eru þið búni með free hit, eru þið búni með bench boost, eigið þið eitthvað eftir eða?
Nei, ég búi með allt.
Þú ert búi með allt, já. En þú Viktor?
Ég á bench boost eftir.
Já, ég á líka bench boost eftir. Ég hefna og já, talandi um þetta, úst, þessi hjálpatæki, hvenær er, þú veist, að því að sumir sem eru kannski ekkit búin að spila fantasy leikin kannski lengi, sko, hvenær er best til dæmis eins og free hit dæmi, sko, ég klúðraði því alveg big time núna, ég var alveg meðutur að hvenær ég átt að nota það, en ég gerði það ekki.
Sko, free hit er nefnilega, það er margir sem að rugglast á þessu, sko, ég er náttúrulega búin að nörda yfir mig á YouTube og að hérna að fylgja sem mörgum meisturum og hérna legg alveg smá tími í þetta. Að það er margir að nota free hit með D-double, þú veist, það er tvöldum fyrir. En snilda fríhittið er þegar er bara 3-4 lið að keppa.
Já.
Kom bara fullkomna liðið þá.
Einmitt, eins og bara núna síðasta umferð var.
Já.
Bara þessi umferð sem var fyrir landsleikjahlé, það voru 4 leikispilaðir.
Já.
Þarna var ég búin með fríhitt bæði, af því að það var út af COVID. Var ekki, þú veist, þá fengu allir auka fríhitt og ég var búin að nota fyrir áramót og svo var ég búin að nota setta fríhittið áður að þessi umferð var núna helgina.
Menn er hennum blastundum að fá það á snemma, sko, með þetta.
Ég var með 15 stig.
Já.
15 stig og ég, sko, kom mér alveg svakalega út í hot, bara í þessum deildum sem ég er í, þessum vinnudeildinu sem ég er í. Þar er ég að vinna upp 157 stiga mun á mannum sem er í æstasæti. Hann tók á mig bara einhver 60 stig bara núna melgina, sko.
Það er einmitt rosalegt í þessu ef maður 20 stiga svefla, það er kannski 100 sæti niður.
Það er rosalegt, sko.
Rosalegu pakki þannig kring, sko.
Rosalegu pakki. Og maður tala um, sko, hvenær notuðu þið frí, hérna, triple captain?
Herði, ég nota hérna, núna, þar síðustu umferð þegar hérna setti á Sala þegar hann fór út á middur og kom inn á í seinni leik.
Já, en hann skoraði fyrir leiknum eða ekki?
Já, ég fekk 30 stig fyrir hann, held ég.
Já. Það er betra heldur en margir hérna geta sagt og fara með þáttastjórnandi hérna. Hvað fekst þú fyrir, hvenær notaði þú það?
Herri, ég notaði mitt.
Nei, hérna, triple cutin.
Ég notaði mitt þarna á leigublótti doppel game hvort það var Norvits og Leeds.
Já, fyrstu 70-80 stig.
Ég ákveða að taka sjensinn og setti það á trend.
Nei.
Sem var svolítið bakslag, sko, eftir á, sko.
Ég þekki nokkra sem gerðu þetta. Þú veist, ég hérna en þú hefur fengið, hvað fékkstu mörg stig fyrir hann? Þá
heyrðu, hann var kvíldur annar leikinn.
Hann var kvíldur annar leikinn.
Já, fyrir leikinn.
Fekk 6 stig, heldur, setni leikinn. Hann fór í 18 stig.
Já, 18 stig total. En það er talsvert betra heldur en ég. Já, ég sko, þið viljið ekki alltaf vita þetta. Þú veist, þetta er náttúrulega, sko, ég...
Þetta er gott út af þessum minni.
Já, ég var fljótur á mér. Ég var ófljótur á mér eins og með fríhitti. Og ég tók Emanuel Dennis í hérna tvöfaldri umferðan um daginn, þetta var ábygglega í janúar, ekki mann.
Já, já.
Hann var sjóðandi þá.
Já, hann var mjög heitur þá og ég ákvað að henda þegar áttu svona freka ekki hélt, svona freka þægilega leiki. Hann var rekin út af í fyrirleiknum. Já, hann kom með eitt stig, fekk red card. Þannig að ég fekk mínus 2 stig fyrir triple captain. Þetta er rosalegt, sko. Hann var náttúrulega í banni í seinni leiknum. Það er svakalegt, sko. Ég hef einu sinni frá að ég byrjaði að spila fantasy fengið eitthvað svona almennileg stig fyrir triple captain. Það var fyrir hérna Pierre-Emerick Aubameyang eitthvað tímabil fyrir nokkrum árum.
Já.
Þá fekk ég eitthvað milli 40 og 50 stig eða eitthvað sem að ég var mjög ánægð með það, sko. Þetta er rosan, sko. Einu sinni hittu það, sko. Já, hvenær notaði þú bensbústikunni? Varstu á með fullan bekk?
Já, já,
og hérna
allir spilandi sko
eiginlega. Og fengi alveg vel yfir 100 stig þó.
Bittu nú ég.
Í þeirri umferð.
Ég gerði 28. umferð.
Mm-hmm.
Þá fekk ég 98 stig.
98 stig.
Já, já. Síðan notaði ég hérna triple captainu þar eftir, þá var ég 100 stig.
Mm.
Og hérna sem er ég í mörgum deildum, þú veist, ég er í fullt af svona money deildum og hérna.
Já.
Og ég er með eitthvað 5-6 lið og hérna ég tók hið fullkomna move þessa helgina, tók Jimenez liðin.
Já.
Kaftin hann allstar.
Hann fekk einmitt rauðspjald.
Já, það var mínus 4 stig sko.
Já, það var rosalegt sko.
Og tók mínus 8 stig fyrir helgina sko, átti þá að vera með allu spilandi leikmenn.
Já.
Og það voru 9 sem spilaði.
Já, shit maður, ég hérna sjáu þið, beti, hvað sér maður sá sem er efstur í heiminum í leiknum bara overall.
Það maður
Beðu, við erum að kíkja það og hvað hann er með mörg stíg eða hún
hann er með 2224
já. 2224 hvað heitir liðið?
Þetta er Óles Brumser
þetta er ykkur
ok, kíkt á liðið hans Viktor og hvernig er hann með í markinu?
Hann er með Hugo Lloris
eða hún hann með Lloris í markinu
já, svo
farði yfir liðið
svo Robertson og Ryan Eitnúri og Wolves Kieran Tierney þriggjamanna vörð svo Rafinha og Ramsey hjá Aston Villa Kulusevski, Tottenham Bukayo Saka, Arsenal svo með þrjá frammi Lacazette, Tony og Kane sem kaftin
já, ok. Þetta er efsta liði himmi.
Já, og hann á eftir eitt fríhitt.
Já.
Það er sturla.
Áhugavert ekkert pláss fyrir Mo Salah.
Eða, hann er á bekknum.
Hann er á bekknum,
já.
Já. Mér finnst þetta svo klókt eins og Jacob Ramsey og Kulusevski. Kulusevski er náttúrulega búin að koma gríðalega sterkur inn í þetta tottenalið.
Já, alveg rosalegur.
Já, og Jacob Ramsey er ódýr og er líka svona til lifera.
Kansi ég á 4,5 og sé núna bara sá einn heitasti bara á markaðinu mitt sko.
Já, mitt.
Hann er bara
já.
Búin að vera rosalegur
sko. Og Saka líka, mjög heitur. Hverjir voru hinir hann á bekknum hjá honum? Það
er Livramento, Sala og Trent.
Já, hann er með pláss fyrir Trent líka
já.
Og Livramento. Þetta er rosa klókt
En skemmtilega við fantasi núna þetta árið að það hefur oft fyrir til svona allir með sama liði sko.
Já.
En núna er þetta er rosalega mikið að mismunandi liðum sko.
Já.
En þetta hefur náttúrulega þetta árið í fantasi hefur náttúrulega bara verið sturla.
Já.
Og COVID og vera, þú veist, allir þessi leiki sem búið að fresta á töfaldur umferður maður veit ekki hvora löppina maður stundum að stíði sko.
Þetta er eftir rosalega sko að umferðin kannski byrjuð og fresta leik
já.
Miðjunni sko
já.
Getur ekkert gert sko
já, ég er með 5 kalla að 15 mánu leikmannhópi sömu menn og þessi sem er efstur í heiminu það er Sala, Trent Robertson við erum með þessa þrjá liðupumenn sömu svo Lacazette, Saka og Rafinha ég er bara nýkom búin að taka inn Rafinha
ekki að góðum tíma
nei, ég held ekki nei, við erum með 6 þó
já.
Og hérna svo er ég með sko, ég er með Robert Sanchez og Tarik Lamptey í markinu Brighton sem eru búin að vera í rosalega bad run sko, það er ekkert gengið hjá þeim ég held þess ég að fara núna kveikja þess á sér svo er ég með Thiago Silva og Aaron Cresswell í vörninni James Ward-Prowse Jay Adams Emmanuel Dennis, Joe Willock og Aaron Ramsdale þetta er mitt lið
Ég skal þýl upp mið.
Já, hvað er með þitt, Gunni?
Það er ég með Sa í marginu.
Hóse Sa.
Já, og síðan er ég með hennar bara frá Wolves, þá er ég með Kilman líka og Indislai Himines sem gaf mér allir sér stig. Síðan hennar er ég búin að tripla upp á Lester, þeir eru svo mikið aukaleikim, þannig ég er með Pereira, Mattisson og Iheanacho.
Já.
Síðan er ég með trippu líka í Arsenal og þá er ég með Tierney, Saka og Lacazette.
Já.
Þannig ég er hann bara með trippul, síðan er ég með hérna tvo frá hérna Tottenham, það er Doherty og Son og síðan er ég með Sala, Van Dijk, Gordon hjá Everton og Foster.
Já, þetta er taktik sem þú notar af því að Arsenal og Leicester eiga leiki inni.
Já.
Þetta er bara svona
Ég, þegar ég tók hérna semst vælkartum mitt fyrir nokkur með fyrir síðan að þá tók ég þetta vælkart sko þá átti að virka fyrir mig semst fram að Gameweek 32 og ég tók semst þetta eru svona sex, ég hugsaði sex umferðir alveg fram í tíman.
Já, þetta er mjög klókt. Hvernig er þitt lið, Viktor?
Er það, já, ég er einmitt líka með Hóse Sa, sem ég Van Dijk, Rhys James, Roman Sáiz, sem er Trent, svo miðjunni með Ward Prowse, Son, Bukayo Saka, Sala, svo hefur mikið álit á hérna Maxwell Cornett.
Já.
Svo frammi er ég með Weghorst, Broja og Himines.
Já.
Fjallið þá gildri.
Já, þetta er gott lið. Maxwell Cornet byrjaði náttúrulega hann var öflugur, hann er búin að vera svona í líka svona lendi meðslum og svona, hann er búin svolítið meðsla pési en hann bara þegar hann spilar þá kemur hann alltaf með eitthvað
hann er búin að flottur
ljóð ríkala flottur sko ég, einna, og nú er landsleikjalið það er nú eitt af svo leiðilegasta stráka sem að veist, bara þegar þessi landsleikjalið koma fyrir bara fantasy spilara þá er það bara alveg það er bara að vera þungskíað
þetta er ekki bara leikur lengur sko. þetta er rosalegt hvað maður hérna,
þetta er bara ákveðin lífstíl
já, og líka bara eftir ég byrjaði að spila fantasy, veistu, ég er grjótarur innan United stundingsmaður að þetta er búið að breyta algjörlega hvernig ég horfa á knaspinu þú veist ég kannski að liði mig, ég get nú ekki sagt að gera ofta að það sé kannski að vinna 3-4-0 en það gerði það hennar smá þegar ég var að byrja og þá var maður kannski ómögulegur að hérna kallan er mann sem var ekki að skora sko. Þannig að þú veist kannski að sjá liðið mann sem vera rúst ykkur og maður er svona ósáttur að því að hérna, ég var ekki að fá fantasy punta fyrir þetta
þetta
er alveg sturla sko.
Já, þetta er svakald líka að þurfa eitthvað svona, maður fór í hennan gýr sko, að styðja eitthvað lið sem að kannski bara hefur kannski ekkit verið neitt sérstaklega vel við gegnum tíðina
eins og vera að fagna þegar Sala skora sko þú veist það er svona það liggur við ekki svona drægi fyrir þú veist og láti engan sjá þegar ég er svona yes
Sala með tvö ég er með hann sem kaftir
og þetta dregur í báðar átti sko að vera að gera þetta sko mann svona skamma sín svona
Já. Þeir eru mitt hérna frækt dæmi þegar hérna Liverpool kom á Old Trafford United menn stuðnismenn þeir gátu ekki kaftina Sala móti sínu liði en fengu það svo bara í baki
Já, svakalegt þeir eru með hattrykk hann og stóðsendingu líka
ég kafti hann þá
og
það var einmitt rosa margi
á móti sínu liði rosa
það er búið að taka mig mörg ár að fatta það að ég er ekki að halda með einu besta liði heimi
rosa kjarkur og hugur ekki sem er í þessu bara
nei, þetta er bara
bara almenn skilsem
já, þetta er það sko
já.
En, veist, en þetta er eitt að fáu skipti sem að hausin er að sigra hjarta sko
já, þetta er svakalegt sko og ég hérna að vera einhvern veginn, ég man sko ég var með eitthvað svona þumalputta reglu ég er aldrei með Tottenham í mínu liði bara kemur ekki til greina bara ég vil ekki sjá það bara, ég var með það lengi framan sko. Svo hérna svo ákvæði að breyta þess til en það var kannski eitt tímabil sem ég svona var að taka inn þegar Harry Kane var alveg sjóð heitur og ég tók á inn og úst, bara var að gefa vel og núna eru þeir náttúrulega búin að kveikja á sér og Harry Kane var með ef að þeir sem voru með hann sem fyrirlega núna í umferðinni núna, hann skilaði 26 stigum, hann var með 3 stóðsendingar og 2 bónustig 26 stig já, en ég gat þetta ekki mjög lengi, ég þurfti að henda þeim aftur út veist, en, það var svona eitthvað, en samt er ég sko, ég hata ekki Tottenham eins og margir grjótari rassanum en ég er ekki þarna eitthvað ég hata Tottenham veist, ég er ekki þarna eitthvað syngjandi eitthvað svona nýðsöngu Tottenham og eitthvað svona ég hef alltaf lítið á svona Tottenham meira svona sem bara svona litla bróðir og svona í gegnum tíðina en núna eru þeir náttúrulega að koma upp og búin að við herra náttúrulega í meistaradeildinni þú veist, annað en okkar liði Viktor þú veist, núna síðustu árin og komnir á þennan glæsilega völl og bara svona að maður samglast þeim bara þú veist, þeir eru ekki lengur í kamrinum sko, klósettskálinni og vætart lein sko þegar maður, þú veist, með fullur viningu við Tottenham, þú veist þegar, þú veist, stuðningsmenn voru syngjandi þessa sönga, sko
en ég, minna, ég er búin að fylgjast með boltanum í 27 ár ég mani þetta árið 95 í oktober byrjaði ég að fylgjast með fótbolta nýkonu meðferð þannig að ég hætti að tala við alla neyslufélag og þá sat eftir einn vinur og hann var bolta bulla þannig ég þurfti að sitja hjá honum allar helgar og að horfa á United og hérna fekk öngulun upp með mig og bara húkaðast algjörlega
já.
En það er búið að taka mæli þvílík mörg ár að einmitt að þroskast upp því að hérna að vera ekki með slökkt á símanu þegar liði manns tapaði og eitthvað svona
já.
Það þurfti fantasi til að bjarga mann alltaf svona úr þessari villis sko.
Já, eins og kemur inn á líka Gunni, þú veist, við byrjum að horfa allt í enn á þetta eins öðrum augum
allt öðrum augum er.
Og svona, þú veist, við erum að fá stig fyrir hin á þessa leikmenn með sko já, eins og þið segi sko, þú veist, bara
einmitt bara vera að fagna þegar hérna einhverjur hérna trendir að gera eða salast og þú veist, þetta er bara
raðar
þetta er bara ránt veist, en rétt
já, eins og nefni Trent sko, stóðsendinga vél hann bara, er næst stiga hæstur í fantasy leiknum á eftir Mo Sala það er bara Liverpool nummer 1 og 2
það er rosalegt
sko. Já, það er rosalegt sko og hérna það er einmitt sem ég langar að spurja ykkur aða núna strákar veist, hvað ber að hafa í huga sko bara eins og fólk sem er að hlusta á þátti núna og er ekkert búin að spila fantasy lengi þegar að fólk sko þegar leikur þegar tímabili er að byrja hvað ber að hafa í huga þegar fólk er að velja liðið sitt bara í byrjun upp af tímabils hvað þarf að gera, það er náttúrulega þú veist, dýrustu leikmennir er náttúrulega mestu gæða leikmennir eins og Sala og eins og allir vita þú færð 100 miljónir til að kaupa 15 leikmenn sem veist, þeir eru verðlagir eins og Sala er hvað, yfir 13 miljónir þú veist, í byrjun eitthvað það, þú veist og hátt í 14 þú veist, og þú ert að kaupa 15 leikmenn hvað byrja að hafa í huga, strókar þegar
sko,
fólk er að velja hvað hafi þið í huga þegar þið er að velja ykkar lið
Ég er svona nýfarin að hérna að þetta opnar alltaf svona cirka hvað mánuði áður að deildin byrja sko og þá ég ætla að raða fyrsta liðinu mínu. Þannig að þegar komið að kickoff sko þá er ég búin að raða upp kannski 100 liðum.
Já.
Þannig ég fann
Hann er alveg ólinn sko.
Já.
Þannig að hann er líki sæti 135.000 í heiminn. Af sko 9.071.000.
En
86, 84.
En ég er náttúrulega ég er að spila alveg upp á peningskilur og ég er alveg búin að græða alveg vel á þessu sko.
Já.
Og hérna, þannig að ég er að nýta mér alveg síður sko, ég er að skoða þú veist, ég er að fylgjast með á YouTube hvaða menn er að hérst og fylgjast með hérna bara þú veist, hérna pregames hérna, leikjónum og allt þetta
já, undirbúinastíðanbúinu
já.
Já,
þannig að ég reyni alltaf í byrjun að vera með allavega þrjá leikmi sem kosta bara 4,5
já, af þessum 15
já,
já
þrýr
ódýrir
og ódýran markmann
já,
líka sko.
Og ódýran annan markmann en ódýran
já.
Mjög ódýran já.
Og þar kemur um eitt undirbúningsvinnan að finna þessa litlu gimsteina sko, sem að hækka síðan allar rosalega í verði sko.
Já eins og þú talaðir Jacob Ramsey sem er ennþá
hann er ennþá,
ennþá í 4-5 það er nefnilega margir svona ódýr sjáðu eins og Emil Smith Rowe strákar búin að vera geggjaður í vetur mjög ódýr
5,5
já.
Byrjaði
já, og hva, hann, hann hefur hækkað eitthvað aðeins en nei, hann hefur ekki tækkað
hann er í 5,7, þetta er sorgandi
já, já, já nei, þetta, 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 þetta er svo magna sko það er með þetta hitt og þessa þessa kalla eins og segunni og þú hefur þessa ok, cirka fjóra, svona ódýra og svo bara tekur þú, þú tekur náttúrulega alltaf einhverjar bara strax eða mjög fljótlega einhverjar þrjár, fjóra svona kanón
já, ég er bara búin að læra það
já.
Að ég er með sala og hann er kraftinn
já,
það er bara, þú veist
það hefur sýnt sig líka Viktor, eins og núna undanfærin ár að Mo Sala hann er bara búin að vera best efsti maðurinn í fantasy leiknum í nokkur ár í röð
það var bara tímabil bara, og er núna alltaf með þess að það ert ekki með sala þá ert ekki hári fantasy það, það átti bara ekki séans og síðan var tímabil það sem þú þurftur líka að hafa Kane
já, við förum einmitt komum betur inn á það eftir smá stund við erum nefnilega allir saman hérna í einmitt, í draftild sem við útskýrum betur og eftir já. Fyrir hérna hlustendum og þar ert þú einmitt með fjöxt, fyrsta pick Viktor
Já.
Og pikkaði náttúrulega Mo Salah
já, það, veist, var,
það var svona no brainer
það var svona, já, eiginlega gefið það svona,
já.
Bara obvious
já, bara, bara með að við undanfærin ár
já,
já.
Fekkst þú ekki annað pikk, eða hvernig
var ég fekk second pikk, ég fekk einmitt annað pikk
já,
já tölum það eftir hérna, ég, sko, svo, ok við erum að tala ok, Salah og þetta er svona hátt skrifaði menn, svo, veist, hann er náttúrulega miðjumaður í leiknum, þó hann sé hálgerur sókna maður strókar mm-hmm. Það er ástæðan fyrir því
hann
að bara, hann er náttúrulega bara, veist, hann er bara front three í þessu Liverpool VL í þessari Liverpool VL þessu liði hann Mane Mane náttúrulega hann er líka miðjum maður í leiknum ekki?
Já, hann er samt búin að vera dapur fantasy
já, já,
maður, veitur, sko.
Sammála því sammála því en þeir eru þarna bara upp á topp bara þrír framherjar náttúrulega í þessu kerfi 4-3-3 kerfi á Klopp sko.
Ég held að Sala sé svona eins og það talaði um í töluleikjum, hann sé svona hacks leikmaður svona svindlkall
já, svindlkall
já, já,
algjörlega
vel trúa því FIFA til dæmis með hæstu tölunar
já, já, svaka
og í fantasy, þetta er bara svo, þetta er svo fá að draga þrjá kalla í byrjun að geta tekið Sala sko.
Já, mitt já, ég, Viktor, hvernig ætlað þú að nota benchboosti, erum við ekki að fara að nota þegar það er double rounds þegar það eru tvöfaldurinn fyrir og reyna að vera með fullan bekk og reyna að fá vel yfir 100 stig
það er bara algjörlega
það, mér veiti nú ekki af ef ég ætlaði að eiga mögulega í vinnudildinni til
þess ég held að sé annarkort núna 36 eða 37 það sem verður alveg humangus tvöfaldum fyrir
ok þriðja síðasta umferð
já,
ok ok, ég ætla að hafa það ég ætla að bíða bara, ég ætla að bíða rólegu núna
38 verður náttúrulega breinföld sko.
Já, ég er búin að gera
svo er hérna eitt sem heitir hérna Ben Krelin á Twitter
já.
Hann er með svona bara Excel-skjál búin að plana fram í tíman svona einfalda vinnuna fyrir okkur svona mögulegu leikir
já. Það er náttúrulega snillt sko hérna, hvar eruði í ofudeldinni, strókar, í fantasy-deldinni?
Já.
Þar er ég í sæti 205, hvar eru þið?
Ég er í 166.
Já. Þú hlýtur að vera mjög óvalega, kunni.
Nei, ég er 32.
32?
Já.
Já, það er nú frekar óvalega.
Það er bara...
Sko, eins og staðan í ofudeldin er þar er Rúna Bárður Kjartansson efstur hann er með sko 2114 þú varst með hvað tótalgunni 2000
ég er að sjá í hvað sæt hann er overall hann er í 1300 ég er núna með hvað sagði hann var með mörg stig
Hann er með 2114 stig.
Ég er með 1943.
Já. Já, hann er með svona tæplega 100 stigum. Þú er tæplega, nei, þú nærið þeim ekki.
Hann er með 170 stigum, er að ég held ég.
Ertu með, já, býtu, býtu, út með 1973 43. Já, 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 já. Hræðilegu reikningur hjá mér. Já, hann er með 2114 stig, rosalegt sko. Og svo er hérna liðið hans heiti Rúnsi FC. Í öðru sæti er Dr. FPL, Dr. Fantasy Premier League, þetta er gott nafn. Hann er með 61 stig í umferðinni síðusti, Árni Magnússon. 2074 stig. Og svo kemur hún sem er búin að vera hérna í topp artu, bara topp 3. Allt tímabilið. Það er kona.
Já.
Svanghvít Eggjastóttir, Kemper Club. Hún var með 72 stig umfyrinni, nota væntanlega frí hitt, með 2072 stig. Hún er bara tveimur stigum á eftir Árna. En Rúna Bárður er með sko 26 plus 14 36 hann er með 40 stig að fórustu, já. Á Árna og 42 stig og svangandi, það er náttúrulega, þetta er náttúrulega engin munustrókar í fantasy, það þarf svo rosa lítið til, þetta er bara hitt á einn fyrirlegan og efsti maður hitti kannski ekki fyrirlega þá kannski hérna, annars hætti bara búið að ná hann. Þetta er svo fljótt að gerast í þessu, það er svo stutt og milli í þessu.
Eitt leik, getur bara verið 30-40 stig að munu bara á sikur og kaftinu sko.
Já, nákvæmlega, og ég tók sko, ég vann upp tæplega 200 stiga fórskot í vinnunni, í vinnudeldinni.
Já.
En ég aftur komin búin að svona smá skita hjá mér núna. Þannig að ég þarf að vinna upp ykkur 157 stig. Þetta er skemmtilegt, þetta er hérna, það er gaman að hérna, reyna að vinna svona upp mun, en hérna já, hérna, eins og við tölum maðan, við erum saman í strákar í hérna draftild,
já,
í fantasy draft, og ég man sko þegar að hérna, þegar að Hjálmar og Maggi sko tölum við mig ekki, fari, úst, byrja með fantasy draft, ekki, úst, byrja með draftild bara fyrir nokkrum, við byrjum hvað, 2000 og fyrir 6 árum með eitthva, úst, og hérna bara ekki að byrja bara með draftild og eitthvað, jú, ég til í þetta eitthvað, svo er þetta svo mikil snild strákar. Þetta er svo geðvægt, því að þarna er náttúrulega að við náttúrulega hittumst eða veist, hver bara kannski heimi á sér, það bara draftið við ákveðum einhver tíma, þannig virka draftið fyrir sér fyrir þá sem ekki vita, þú veist, þá vita þið núna að við bara ákveðum einhver tíma
og enginn getur verið með sama leikmann,
draft kannski, segjum bara að draftið byrja bara klukkan, við ákveðum bara einhver tímabil er að byrja kannski, þú veist, í ágúst eins og það gerir alltaf, og við bara ákveðum að drafta kannski á þriðjudags eða miðvikudags kvöldi bara klukka 9, þá bara byrja draftið.
Það
er og þá er það bara lottó, einmitt, hver fær fyrsta pick.
Já,
og þú fékkst einmitt í stigadeildinni, Viktor, þú fékkst eins og maður tala maður, þú fékkst fyrsta pick og þá, þú tókst Sala sem var bara svona no-brainer, eða ekki?
Algjörlega, sko.
Já,
og hérna mátti endilega hérna þylja upp vörnina og markmannin og Sala fyrir hlustundur, að þetta er sturla, ég kalla svindl.
Já, hérna sko, byttu aðeinskunni, því að sko, ég fekk annað pick og ég tók sko frá tímabilinu í fyrra miða yfir Bruno.
Já,
hérna hjá hérna United, og þannig að var geggjaður í fyrra sko.
Ekkert vitlega pick mér ef það er upplýsingar sem það hafður.
Já, og hérna en er búin að vera skítkaldur í vetur, alveg skítkaldur, þannig að svona inn í tímabilið, er að leið inn í tímabilið, þá hérna treytaði hún, fór í eitthvað tveggja eða þryggja manna treyt við Kristján Blæ, og hann tók því sko. Ég hélt fyrst sko að Kristján Blær, þú veist, væri United maður. Það var ástæðan fyrir ég hélt að hann væri að taka treytinu út að hann væri United maður, vildi bara svo mikið fá Bruno. Sko, leikmennir sem ég fekk eða líkilmaðurinn í þessu þryggjamanna treyti sem ég var, sem skiptum hana, var Trent Alexander-Arnold.
Sturla.
Já, og sem er sko númer tvö núna, þú veist, í fantasy leiknum. Og málið að það bara að Kristján Blær, hann er liðupúmaður. Það kom mér rosalega óvart að hann, þú veist, hafi losað að tímt að losa trend. Hann hefur kannski líka bara haldið eins og allir eða það ekki kunni bara að Bruno væri bara að fara að kveiki á sér og yrði bara
já.
Marka og stóðsendinga vel eins og hann var síðasta tímabil.
Algjörlega, þetta var alltaf alveg í næsta leik.
Já, hann hefur
í næsta leik.
Já, bara, en svo er þetta búið að vera þannig allt tímabil, strókar. Hann hefur bara ekki kveikt á sér.
Já, svo eins og hérna tímabilið byrjaði, leikurinn hérna byrjaði.
Já.
Svo kom náttúrulega Lukaku og kom ekki svo Ronaldo inn svona eftir á.
Jú, Ronaldo já. Kom hvað í þriðju umferði
eitthvað
og þrjár umferði búnar og það var bara svona fyrir transfer lok gluggan sko fyrir tímabil og hérna svo kemur Lukaku sem er náttúrulega bara já, hann byrjaði vel alveg í blá byrjun tímabils skoraði hann á múti Arsenal eitthvað og maður held bara hann er því bara eitthvað svakalugur sko svo sloknaði heldur betur á honum heldur betur og að því að ég muni sko í deildinni hjá okkur strákar að var ekki Ingólfs hann fekk var bæði Ronaldo og Lukaku
og Lukaku
og Ronaldo reyndar er búin að vera sko allt í góðu.
Já.
Hann er með 80 mörk í deildinni en
nei, ekki deildinni
eða þá í öllum keppnum en hann er sko ég held að sé einn af markahæstu sko framherinn í deildinni.
Já, ég held að
já, en sko meða við Ronaldo þá náttúrulega þú veist, á hann alveg mikið meir inni.
Ég er alltaf búin að reyna að analysa þetta lið núna í þennu og ég svona búin að komast að því að það sé þarf fyrir United hver einasti leikmaður þarf svona þrjá heimsklassa sálfræðinga.
Já.
Þetta er bara sálræn geðvik í þessu klúb sko. Að því að það vantar ekki talentið hana sko. Þetta er þessu því líki leikmenn sko. En þetta lið er bara ekki
Maður hefði haldið strákar að það væru sálfræðingar á snæri einhvers einasta félags.
Ekki nú margir.
Nei, greinilega ekki nú margir. Það er svona það er allan eitthvað, en hérna liðið þitt, Viktor, hérna í draftinu í stigadeildinu hjá okkur.
Já.
Hvert var annað pikkið, manstu það? Second pick, manstu það?
Ég minnir að það hafi verið Tony, hvort ég hef gert það sko.
Já, Ivan Tony, sem að ég er bara búin að kveiki á sig núna, búin að vera heitur.
Já.
En hann var í það var rosalega langt tímabil sem hann var ekki að gera neitt og þeir voru í miklu basli.
Já.
Og hann var bara í marka þurð og það var bara erfitt, hann var að vinna vel fyrir liðir en mörkin voru ekki að koma hjá hún. Alkveg. Þeir voru ekki að fá vítin og mannskvæðin þetta var. Af því að er það ekki strákar, er það ekki nánast skilda að í annari eða þriðju umferð í pikkinu, þú veist, þurfa menn þá ekki að taka strækar?
Jú.
Til að fá eitthvað svona þokkalega góðan strækar.
Sérstaklega sko erum svona margir eins og hvað við erum 16.
Já.
Og þá er ekkit mörg menn eins og ég klikkaði á einu tímabili þá var ég bara með engan strækar, engan spilandi strækar sko.
Já, þú varst með bitlusa framlínu.
Já.
Já, það er mitt máli Gunni, þú veist, að velja strækar í annar eða þriðju umferð að því að 16, þú talaði 16 þannig að hlustu þetta við að það geta max verið 16 lið í draftild og það veist, og eins og þú segir Viktor sko, að þarna sko valdiru, þú byrjar að velja strækja þá væntarlega þarna bara í 5-7 umferð eitthvað, þá fékkstu bara afgangana.
Já.
Já, bara einhverja gæja sem er bara á bekknum, spila ekkert.
Það er ekkit margir sem eru með þrjá spilandi strækara sko í liðinni hans sko.
Nei.
Það er mjög mikilvægt að sömur sem eru að drafta sko þeir fara beint í strækaruna.
Já.
Nema efstimaðan í deildinni hann fór beint í hérna fullkonu varnalínu.
Já. Þú byrjaðir á því einmitt í þriðja pick, þriðja og fjórða, tókst ekki sjá Cancelo eða Rhys James í þarna í þriðja? þriðja umferð.
Þriðja pikki mitt var Ederson.
Það var Ederson, markmaður. Talandi það, strókar. Það er nefnilega svo, það er nauðsynlegt snemma í þessum fyrstu fimm umferðum, eða kannski í eins og hann gerir mjög vel að Viktor, velur Ederson í þriðju umferð. Þú verður að velja markmann í fyrstu fimm umferðun, pottjett. Og það er, ég myndi halda það, þú veist, þriðju til fimmtu umferð, er það ekki ykkunni?
Nei, ég er alltaf með opið fyrir bara með markmennina, ég fylgist alveg með, og ég sé alltaf þegar hversu margir eru eftir, áður ég hef vanalega lagt svona lítinn metnað í markmannin hjá mér í dráttinu,
Já, en upp á, clean sheet að gera, þú veist, að halda hreinu, eins og Ederson, þú veist, sitt í náttúrulega með, þú veist, geggjalið, með flotta varnamenn og hald of train og hérna þá ef þú býðu kunni þá eru náttúrulega alltaf allir sterkustu markmennir sem eru oftast að halda hreinu með þessar sterku varnir, þessar góðu lið, þessar góðu leikmenn fyrir framansi þessi markmenn, þá eru þeir náttúrulega löngu farnir.
Okay, bara,
þá ertu að taka svona góða shotstoppera svona sem eru að fá á sig mikið að skotum og svona.
Okay, Ederson er núna fyrir þetta tímabil er hann með 123 stig.
Já.
Og ef ég fer bara hérna bara nýr í vestam þá er hann með 102 stig hann með nú 20 stig með allt tímabili og ef ég fer bara í Pope og Bölli
Fabianski með 20 stigum minna en Ederson
yfir allt tímabili
Það er ekkert mörg stig
Og bara þú veist Crystal Palace, Guetta 89, hann munur 32 stigum
Já Frábær punktur aðna með Lukas Fabianski en alltaf vestan eru búin að vera mjög góðir í vetur og fá á sig líka þetta er lið sem fær á sig líka Fabianski fær á sig fullt að skotum og er líka búin að verja eitthvað víti tvær vítaspirnur ef ekki í vetur allafan ein sem ég man eftir og þetta telur allt og náttúrulega bónusti hjá þessum köllum og svo náttúrulega þeirra liði heldur reynu fyrsta pikkið, hvenær fékkst þú fyrsta pikkið Gunni?
Herði, ég var einhverstaðar
hvar varst í röðinni?
10. 11. sæti
Já, það er svolítið vont að vera þar í röðinni því það er náttúrulega ertu búin að missa bara 10 nánast bestu leikmönnunum í byrjun. En þú fengið tvö pikki í röðu eða eitthvað?
Nei, þá er ég
allan að stutt í næsta.
Já, það er ef ég er tíunda það er svo fæði fyrsta
þannig
fæði síðasta pikki í næstu næsta rondi
meðan
ég fæði miðjun og aftur miðjuna.
Já, ok.
Já, en hérna en mistöki mín í vetur var það að ég var að haldi svo mikið að leikmönnum sem að hérna ég var komið að fullkomið lið.
Já.
Og rosalega mikið að meittum leikmönnum sem ég tímt ekki að selja.
Já, þú fekkt engi stig fyrir það.
Nei, já, ég bara einhvern veginn var með þessa kalla og þeir voru allt og góðir til að hérna losa
Já.
Og síðan var ég bara og síðan voru leikir þetta niður þannig að ég ástundi bara með 3 og 4 leikmenn sem voru að spila þetta var algjörst
Hvað var fyrsta pikkið, manstu það?
Ef ég man rétt þá held ég að ég fara í Maris.
Já.
Alltaf verið mikill Maris maður.
Já. Og hann alltaf talandur í að Maris og þetta rotation hjá Guardiola. Já. En alltaf bara með 2 fótboltalið.
Já.
Ég og þú voru alltaf að treyta um daginn.
Já.
Ég fekk Maris frá þér. Þú fekkst Mattisson frá mér. Hvort var þetta 2 eða 3 manna treyt?
Þetta var 2 manna treyt.
Já. Og Mattisson, hver var hinn sem fekst?
Hinn var hérna Potens hjá Wolves.
Já, sem ég fekk.
Já.
Ég fekk Maris og Potens.
Mm.
Þú fekst Mattisson.
Og hann hjá Southampton sem ég gaf sem skoraði strax.
Já, Mohamed Elanoussi.
Já.
Sem er búin að vera heitur Já. Hann losaði sig strax við hann.
Ég losaði mig strax við hann.
Ég sagði
ná í miðjumann af 2 umferðu og hann spilaði bara aðra umferðu og fekk 2 stig.
Já. þetta er svona
tímabili mitt þetta ári
Já. En þú ert samt alveg í 7. sæti eitthvað af 16 liðum í pointsdeildinni.
Það sökkar það er bara
bull. Þú ert doldið á eftir þú veist, þetta er búið að vera þunguróður í vetur sko tímabili á þérkunni. Þú ert í efsta sæti, Viktor.
Já.
Í deildinni hjá okkur með, hvað ertu með,
er ég
þú, hvað ertu með mörg stigi fórskot á mig, ertu ekki með ykkur 70-80 stiga fórskotum,
cirka 70 stig.
Já, 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 það þú veist, það er stert, það er mjög stert. Og hérna
250 stig á mig.
Já, ég náði að saxa á þig ykkur sko tæplega 200 stig eða eitthvað.
Já,
þú varst nefnilega
heldur betur hún að brýlast.
Já, ég er búin að vera svona, ég er búin svona að reyna að halda eins og ég get í hælana að maður, sko. Þú veist, þetta er svakalegt, sko. Hérna, þetta er gaman, og hérna, það er gaman þegar maður næra saksa, en það er eins og, þú veist, það er svo stutt á milli í þessu. Þú veist, ef að einhverju þrír líkil menn, þú veist, er ekki að spila, er ná ekki að sko, skora, komið stóðsettingar eru mittir eða hvað það er, og hérna, og sá sem voru að keppa við hittir á það, þá er náttúrulega bara getur hann saksa svo fljótt á, sko. Það er það sem er skemmtilegt í þessu drafti, það er ótrúlega gaman, sko. Svo er náttúrulega
eins og til dæmis það sem ég gerði þegar ég byrjaði draft stíðatilna, það byrjaði náttúrulega á Sala. Svo já, tók ég Edison og Tony og komið það.
Já.
Svo leist mér eiginlega ekkit á hvað maður að segja, miðjumennir og framherjana.
Já.
Þannig að ég fó bara beint í Chelsea-verðina.
Já.
Þessi að hún var að skila.
Já. Það var rosalega stert múf hjá þig.
Sturla múf.
Já.
Ég var með James, Rudiger, Thiago Silva, Christiansen.
Já.
Og svo Cancelo og Edison.
Cancelo líka, sjá Cancelo líka sem er náttúrulega bara í þriðja að fjórða sæti í þessum leik í leiknum, alltaf með stóðsendingar og clean sheet og þessi bónustig, svo klókt, sko. Og svo þú gast samt ekki vita, Viktor, þú lígur því að mér hérna ef að þú segist hafa vitað að Rhys James er því svona trublaður.
Hann svindlaði.
Þú veist, þetta er rosa.
Já, ég veit að hann bara svindlaði eitthvað. Ég veit ekki hvað hann er með eitthvað spákúlu, sko. Ég kalla svinds.
Hann er búin að vera geggjaður í vetur, en náttúrulega búin að vera meittur eitthvað smá, en wow, hvað hann er góður, sko.
Hann er búin að missa rosalega út.
Já.
En samt, eins og að kom inn núna eitt leik,
já,
18 stig.
Já, rosalega, sko. Og hérna, og svo nærðu Antoni og Rudiger líka, sem er búin að vera alveg tröflaður í vetur.
Já.
Nærðu þarna bara í, á meðan aðrir í deildinni bara eru sofandi þarna fegðarósi, nær hann í til þess að Chelsea kalla, og Thiago Silva líka.
Já.
Mér varst, sko, ég náði honu, þú losaðir hann einhvern tímann, eitthvað.
Já.
Hvað var á bakvið það?
Það var hvort hann var middur eða
já,
það var rotation.
Já, það var eitthvað rotation meðsli.
Já.
Þú hélst að myndi ekki spila eitthvað, komast aftur beintin í liðið og...
Já, ég var ekki alveg viss
með. Já, já, já.
Öftustu.
Já. Ég held að fantasi að gefa hann varuð fyrir svindla.
Ég var fljótur að gera transaction á hann. Þannig að, hlustutur sko átti sig á því að sko á milli umferða þá er hægt, sko, þá eru fullt af leikmunum sem eru á lausu.
Þá máttu taka eins mörg treyt og mörg skipt og vilt.
Já, eins og ef við myndum allir losa kannski 1-2 leikmenn, að þá eiga aðrir í deildinni möguleika að ná í þó.
Já, næstu umferð.
Já, með því sko að gera transaction og viðkomandi leikmenn. Ég gerði, tók áhættuna, veist, langaði náttúrulega bara í Thiago Silva, hann var náttúrulega búin að vera geggjaður. Og það komið svo óvart að því ég var svo ofalið í deildinni, ég fekk hann inn. Ég var bara, what? Ég var engin annar að gera transaction og Thiago Silva. Og ég fekk hann inn og hann heldur betur byrjaði að skila og tikka inn bara stigum fyrir mig. Og hérna skoraði hann í einu leik og
hélt
reynu.
Hvað Chelsea er í hvað, fjórða núna, þriðja?
Þriðja. Já, verða þar, enda þar.
Já, en það klikkaði við að mörkin hjá Chelsea vetur er basically bara koma úr vörninu.
Það er með því að ótrúlega margir hérna markaskora hjá Chelsea.
Já, já, það dreifði markaskorun.
Það er þvílíkt dreif, sko, vörnin búin að taka alveg stóran partí.
Já, já, það er alveg horrið og hérna og núna upp á síkast eða Kai Havertz, það er búið, hann er búin að kveikja á sér.
Já.
Hann er búin að vera að draga dóldi vagninu þeim. Maður sem þú tristir aldrei að taka inn, ég held að Hjálmar sé með hann í deildinni. Hann var bara blanka umferð eftir umferð þangandi núna síðustu vikur.
En það er þetta sturlaði með Chelsea í veturjókunin að mér finnst þið bara að sigla þetta undir ratarinn sko, þeir eru, mér finnst þið bara búin að vera ekkit rosa góðir í veturjókunin, en eru samtalaður neldir hann í þriðja sæti sko.
Já, þeir, þú veist, byrjuðu rosa stert,
já,
og svo kom svona kafli hjá þeim, það sem þið döluðu, halda alltaf sínu striki, náttúrulega, Evrópumeistarar, halda alltaf sínu striki þar, í meistaradeildinni og mæta núna Real Madrid og sláðu og sennilega út þegar ég held að hendi Real Madrid mjög illa að mæta Chelsea
1-0 og Rúdiga með Marthið
já akkurat já, ótrúlega magnamaður og hérna hvernig er, mér langar að heyra liðin ykkar, eins og í draftinu hvernig er liðið þitt, Viktor? Þú ert nú á topnum Sjúsa, kunni en þú erum líka að vera með því sigurni, það er þetta er líka sko, það er alltaf hægt að læra frá einu tímabili og yfir á næsta tímabil. Maður getur dregið lærdum af þessu tímabili. Þú ert með náttúrulega Ederson í markinu.
Já, svo er ég með Rúdiger, Cancelo, Martial, svo tók ég hérna Eiling inn núna
Martial hjá hérna Úlfun.
Já.
Luke Eiling, já, þú tókst hann núna í hérna fjagraleikja umfyrinni núna, hann skorar og þrjú bónus
skorar, og assist og þrjú bónus
assist líka, hvað, 15 stig?
13 stig, endaði þeim
endaði 13 stig, já
minn leikmaður reikin Stelt. Úti með svindli með ykkur gerfi gulu spjaldi sem
í þessum leik
gul, og þá fær hans kalla sjálfsög
svindkallin
hans
einsmann stauði er annars brauð
hann er með ykkur kúlu heima sem er eitthvað svona þér að veita hvað er að fara að gerast
klingvélin hefur komað með eitthvað
þetta er eitthvað í gangi sko.
Og hvernig er miðjan höfður? Það er náttúrulega Sala, Mósala.
Svo er náttúrulega Rhys James líka þannig að fymti
Rhys James og sjálfsögðu síðast en ekki síst
er Ödegard, Sala,
já.
Ben Rama, Kornet.
Þú náði líka í Ben Rama, hann skorar á móti tóttir á hann helgin. Þú hendir og fíkt og náði
meðan ég er að horfa YouTube og einhverja spekinga þá er hann bara með kúlu sko.
Já, Maxwell Corne eða þú ert með hann.
Svo er ég með, eins og við stilt núna þá er ég með eitt frammi, Broja.
Já, Armando Broja.
Bekknum er ég með hérna Rodriguez hjá Burnley.
Já, J. Rodriguez.
Svo er náði ég hérna Ismaila Sarr hjá Votvort.
Já, Ismaila Sarr, já. Hann er búin að vera meittur. Hann var náttúrulega hann var sjóð heitur á tímabili núna fyrir jól svo já, meiðist hann illa á hné
hann var rosaður líka í fyrir
sko. Já,
hann var flottur
já, svo meiðist hann illa á hné hann er ekki komið að beittur eftir meiðsli erfið svona hnéðmeiðsli
já,
svo er stundum með Ivan Toney.
Nei, ég treytaði honum við hérna Broja.
Treytaður Toney, þetta er rosalegt sko. Já, ég var búin að gleyma því. Það er ekkit langt síðan og treytaður.
Nei, það er ekkit það langt síðan sko. Svo allt í
við Armando Broja, byrjuðu var Þorsteinn með hann við hvert treytaður. Þetta er rosa treyt kunni. Toney fyrir heitur
kúlan eitthvað klika sko.
Já, Viktor.
Já,
Toney fyrir heitur þú veist, á rönni
að Broja er náttúrulega en alls kýlast í
já, Armando Broja samt svona á leiðinni niður einhvern veginn
hann er alltaf mér stóðsend ykkur
mér finnst hann alltaf verið einhvern veginn hægt
já, hann er það
hann er alltaf að gera eitthvað sko.
Hann er eigur Chelsea að spila á Láni og Sandon
Chelsea með leikmanni
fullta leikmanni en núna verður breyting á því vantala
já
þið er náttúrulega með kaupa og selja og
með ekki selja kókum
já, búið að frist allt þarna hjá þeim já, þetta er skemmtilegt. Ok, hvað eru hérna eru níu gameweeks eftir? Eru níu umferðir eftir? Nei, hvað eru marga gameweeks eftir?
Það eru átta. Næsta er 31. gameweek.
næsta er 31. gameweek maður, átta umferð, já maður þarf heldur betur að hitta á þetta maður, ekki spurning sko.
Þá er ein doppul.
Já.
Svo náttúrulega talandi annað í draftinu þá líka þetta hafa svona head to head.
Já.
Það er innbyrðis viðuregnir.
Já, við erum einmitt sko í þannig deild líka og það sem að svona helst vekur áhuga minn, ég er mikill stiga deildamaður. Já, og hérna, við erum báðir í stiga deildingunni, þú ert ekki í head to head. Ég og Viktor erum í báðum deildunum og það sem er athyglisverðast sko, sem að mér persónulega finnst ég er í tíunda sætið eitthva, af 16 liðum í hérna, í head to head, Viktor.
Já.
Ég er samt næst stigahestur.
Þetta er bull.
Það er málið. Þess vegna er ég svona stigadeildamaður, ég er meiri áhuga fyrir því, en það er það sem að gerir náttúrulega head to head sko, þeim sem finnst skemmtilega að spila í head to head deild.
Það er þeir sem
góði
ekki fantasy.
Það eiga allir möguleika sko.
Já.
Það eiga allir möguleika og þarna er ég í tíndasæti en sko ég er líka búin að vera að fylgjast með þér, Viktor, í head to head. Þú ert bara einu stigi, þú ert í öðru að þriðja sæti, bara einu stigi og eftir efsta mannið ekki.
Jú.
Já.
Ég og...
Þið eru þrýr hann í baráttunni að Tómas er reyndar alveg ágætis möguleika líka sem er í fjórða sæti.
Það er þétt á topnum.
Já, Guðni er hann ekki efstur. Sigur Steinar, númer 2, svo er þú.
Jú.
Já, og svo kemur Tómas.
Já.
Já, og í draft og í stigadeildinni, þar er þú efstur, ég í öðru seti, Þorsteinn Kristjáns í þriðja og Tómas í fjórða. Þeir höfðu sætaskipti núna bara síðustu umferð. Og haldið eitthvað fast, hlustu góður, Hjálmar Örn, a.k.a. Hvítvínskonan, Jóhansson, í fimmtasæti. Magnús Nilsson, Assanamaður í sjötta og Gunni, þú ert í sjönda.
Já.
Já, ég ætla nú ekki að telli upp alla deildina. Þetta er geggja maður. Næsta umferðstrókar, förum við aðeins yfir næstu umferð. Ætluðu við ekki að segja liðin okkar fyrst? Hvernig er liðið þitt í draftun?
Nei, við vorum bara búin að segja liðin okkar.
Þú verður að segja þitt liðkunni.
Herri, þetta er rosa pælinga með tvöfaldur umferðir, sko. Ég er með Raja í marki.
Já.
Ég er með Davis hjá Tottenham, Pereira og Amartey í hérna Leicester og sinni með Bóli.
Já.
Og Justin hjá Leicester líka.
Já.
Miðjan er rosaleg. Það er Dewsbury hjá Leicester, ég er með Eriksen, ég er með Kanos, Matheson og Olís. Og síðan er framlínan, það er Ian Nacho, Huang og Weghorst.
Já, þú ert með 7 af 15 manns Leicester menn. Sirkabot.
Ég er með 6 Leicester.
já, þú ert náttúrulega veðja á tvöföldu.
Já.
Það er stig sem er eftir að koma í hús.
Já.
Þetta er klókt.
Ég veit að ég klókum maður í sjöfunda seti.
Já. Já, þetta er gott. Sko, liðið mitt er ég er með 3 sathondamenn í hópnum minnum, ég er með Fraser Foster, ég fór á hann, hann var lengi á lausu strókar, þannig að hann var nefnilega ekki að spila. Því að Alex McCarthy byrjaði tímabilið á sathondun, svo sló Fraser Foster hann út og ég tók hann inn sem backup markmann. Því að ég, markmaðurinn sem ég pikkaði var Emi Martínez, Aston Villa. Hann er ekki búin að vera jafn góðu núna þetta tímabilið eins og hann var í fyrra. Þannig að Foster er búin að vera búin að vera flottur, reyndar aðeins hallandi fæti hjá hérna Sandon núna síðustu umförum. Ég með James Ward-Prowse, fyrirlega Sandon, sem er náttúrulega aukaspennu og tekur vítinn og þetta, og svo er ég með hérna átti ég treyt ótrúlega treyt, ég verða að nefna þetta, hvernig þetta fór þetta treyt og gerði 2 manna treyt við, sko, ég sem grjótarður assenamaður sem ég er, sko, gerði ég 2 manna treyt við Magnús Nilsson sem er náttúrulega assenamaður eins og við, Viktor.
Já.
Ég bauð honum ég bauð í Andy Robertson sem að hann var með, Liverpool
Já.
Bakvörð skoska vélinn hjá Liverpool ég bauði Andy Robertson og Che Adams strækirinn hjá Southampton og bauð honum Laka Sett og Kieran Tierney og sko hann var ekki búin að blikka auga sko þá var hann búin að taka því sko að því ég sko, ég, sko það, þetta var mjög erfitt að því að Arsenal sko eiga leiki til góða
já.
Þetta var rosa, ég þurfti að hugsa þetta svolítið vel ég ekki búin að tabba þessu triti ekki, að því að sko Andy Robertson náttúrulega er að delivera sko
hann er sjóð heitur
já, ég fekk rosa mikið fyrir hann og Trent, náttúrulega áður en að núna mittist Trent sko já. Martinelli var með hann í köðlunum í leiknum daginn, Arsenal Liverpool á Emirates hann var bara hamstring og það er rosaleg tök fyrir fantasíliðið mitt sko, vatn á millu þín Viktor
þetta sé bara að missa af einu leiksand með að við hérna
hvernig þetta landsleikja
hlið björgæðar sko
já, vonandi já, hann tók þessu treyti og því að sko já, hvað bjóðum þetta bara þarna eins og við töluðum hérna í svona fyrir hluta þáttanæs Gunni þarna sko maður sko eins og mikla tilfinninga maður hefur við sitt lið, fyrir sitt lið og sínu liði ég má ekki láta þær, þú veist, hlaupa með mig í gönur, sko, þú veist, ég bara ok, ég verð að horfa á þetta bara hérna, ok, bara tölfræðin, bara tölutnar tölutnar bara tala sínu máli strókar.
Það er einmitt, sálega, maður má ekki blanda tilfinningunum inn í þetta
já, maður það bara, þú veist, ok ég bara ég er að fara að treyta hérna mönnum, bara geggjum mönnum sem ég elska fyrir, þú veist, Liverpool Andy Robertson og Che Adams, að því að hann er búin að vera heitar en lakka fyrir mark anstæðingar, þú veist og hérna og ég, sko, eins og ég segi, ég hef ekki tapað ennþá allan hásu treyti og eftir að koma í ljós og svo er ég með náttúrulega ég fekk hérna náði Thiago Silva, eins og ég sagði á hann svo náði ég Matt Doherty hann var með sko, hann átti stór leikarn á móti Leeds og með 15 stig eða eitthvað og svo var hann available og ég gerir transaksinu og ég bara trúði því ekki, Viktor að ég hafi náð hann að svo er hann búin að vera bara starter hjá Conte
þú fegst hann eftir ég hent honum
varst þú með hann henni?
Já, ég var búin að kaupa hann þrisa sinni vetur að mér fannst þessi grítið að hann skildi ekki að nota þær og stu, ég vissi hann væri algjör fantasi vel.
Svo fegst þú nóa að þessu að því að Conte var ekki að nota hann.
Já, ég gafst upp þrisa sinum og í þriða skipti sem ég gafst upp að þá hérna komu lukkudísunar yfir hann og hann byrjaði
þá, að ráðast já, þá ákvað Conte ákvarð þegar þú losa hann, þá ákvað Conte bara halda sig bara við sitt hérna wingback kerfi
system, já.
Já. Og hann er bara verið bara starter síðan og bara
og verður það.
Já, og bara komið mikið sjálfstraust.
Já, já, bara verður fróttu bara.
Já, geggjaður. Hinn er á miðjunni sem ég er með er náttúrulega Riyad Mahrez, eins og skiptin hjá okkur daginn sem við tölum og Potens náttúrulega og Emil Smith Rowe búin að vera með hann frá upphæði búin að vera frábær þegar hann náttúrulega er ekki búin að vera með COVID og, eða eitthvað svona lítilsátt að meðsli hann búin að vera frábær og líka búin að vera svolítið á bekknu strókar komið inn á og skorað ekki fengið marga mínútur en komið með stíl
hann er búin að vera sjóð
ég tók Jordan Henderson bara því hann er í þessu maskinu liði Liverpool hann á stóðsettíkar á og til og svo þetta er eitt og eitt mark hjá honum sko. Varst, þú varst með hann eitthvað á tímabilinu eða ekki, Viktor?
Ég var með hann
það mun að sér það líka, hvað, við erum 16 manns svona fljótlega reiknaður hvað er ekki 90 miðjumenn sem eru í notkun þannig að það er ekki til að það er ekkert margir gullmólar sko. Maður dettur inn á einn og einn sko. Endur svona megarlega sen sko.
Já, og svo er alltaf svona kemur einn og einn bitið sko, ef ég losa eitthvað þá á eitthvað mögulega á honum skilji.
Ég er gott að followa mig, bara fylgjast með hvað kallum ég er að henda
já, ég, svo hinn strækjararnir sem ég er með Danny Ings ég gerði treyti hann fyrr í hérna fyrir vetur og hann er eiginlega svona kveiki á sig svolítið núna síðastlega vikur.
Þú er bara að vera líka bara að spamma Facebook síðan í allan vetum í treytum.
Ég, sko, nei, svo, máli, ég skil ekki eitt þrókar með eins og síðan sem við erum með skilur, hérna hvað heitir hún? Draft Maniacs
já,
síðan, já, já hérna, svona menn er ekkit mikið eitthvað hendaðan inn eitthvað trade time, nema ég
já,
já. Já. En svo koma svona ok, menn eru svona að gera þetta sko, eiga sín viðskipti bara svolítið svona sér, svona spesial sko. En, svona, en stundu þar maður að hendi inn eitthvað svona á til og láta vita heru, þú átt trade eitthvað, þú eru bjóðið trade eða senda bara persónlega skilabóð eitthvað
ringja nóttinni
já, svo er hinn strækirinn hjá mig það er hérna ungi lítsarinn sem fær allt og fá tækifæri mínum að þetta Joe Gellert
ég er alveg sammála
hann er nefnilega sprækur sko, og hann er í miklu metu á stuðningsmanna lít en hann kom hann inn á um daginn strákar, og skoraði sigurmarkið það var móti Norrits já,
það er einmitt þessi einn af þessu gullmólu sem að geta fengið að hafa konu 4,3 held ég
já ræði ótir sko í almenna fatta sína það sem að verðlagning á mönnum það er náttúrulega engin verðlagning fólk er náttúrulega búin að geta eyðurnar með það
já.
En engin verðlagning á mönnum eða þú getur ekkert nota triple kaftin en ein hjálpatæki í draftinu
nei,
það eru bara stígin og bónustígin eins og leikunum virkar svo er ég náttúrulega með Takehiro Tomiyasu hann er búin að vera mittur bara í marga vikur var búin að vera frábær hjá mér varnamaðan Asina Japan sem kom frá Bologna og svo er ég náttúrulega
bara,
með trend
en var hann ekki bara búin að vera frábær í Asina ekki í fantasy samt. Ég held að Asina laugum sér að...
jú, við vorum náttúrulega halda hrein hann var alveg að koma með stíðingunni sko. Hann, sko, hann er með já, hann er náttúrulega búin að vera frá svo lengi hann er náttúrulega bara með 69 stíð hann væri náttúrulega með bara yfir 100 stíð hann væri með 100 stíð hann væri í alvöru hann er 31 stíð frá 100 stíð, hann er 69 stíð
já.
Hann búin að vera frá svo lengi, hann væri alveg strókar.
Hvað segir kúlan?
Er það ekki við? Assina maður?
Hann er alveg, já, mér líst mjög vel á hann sko.
Geggjaður, búin að vera geggjaður.
Hann er búin að missa af áttaleikjum sem af er.
Já, það er ansi mörg stíð það ættu bara heldur hreinu í fjórum og áttaleikjum, reknaðu 24 stíð komið þar, 4, 6 og 24
sérskan 57 stig sem þið fengið
69 plus 57 hvað er það 111 117 plus 8 nei 9 117 126 stig
5 stigum fyrir 8 trend
já, svipur ekki það var rosalegt sko. Hann er búin að vera flottir sko. Já, maður, ég hefna að strákar, erum við ekki orðnir bara svona freka tæmdir þannig?
Jú.
Það, veist, er eitthvað svona sem að þið viljið koma framfæri? Svona, Gunni, þú notar náttúrulega scouting systemi, mér langar aðeins að segja hvernig, sko, þú notar svolítið scouting systemi í fantasíunni. Þú veist, er að, þú veist, fylgist ekki svolítið vel með þarna, þegar, þú veist, eins og bara í almenna fantasíunni, þar sem þú nú með 135, þú veist, í heiminum,
jú, jú.
Skilur af 9.071.000
ég nýti mér hérna YouTube stöðar það sem að hérna sérfræðingarnir sjátaldu um þetta fyrir mig
já.
Og er að fylgjast bara með hvað þeir eru að tala um sko
já.
Og sen hef ég líka notaði vetur og hérna hef samtalið brent með á því að þá er ég að fylgjast með að þeir eru að fástundum svona þeir eru að fástundum fyrsta line-upið upp sko rétt á þeirra hérna markaðan lokar
já.
Og þá getum maður fengið að vita hvort að menn séu að mittir eða hvort séu ekki inn á vellinu með eitthvað hlöður. Mm. En ég hef líka lokast inni, sko, því að þá hefði fantasi hérna, lokaði og snemma lendið ég vetu, sko, og þá þá lokaði hérna og krassaði fantasi bara 5 minútur fyrir þannig að ég með kaftin á okkur bulli og hérna
já, okay.
En ég er alveg meira plús yfir þetta, sko.
Já. Hvaða síða er þetta síður sem að þú veit að nota þessi?
Þetta er bara ég man ekki hvað hann heitir hann er, þetta er þetta, hann er bara hann er með, ég man ekki fleiri 100,000 mann sem er að fylgjast með honum sko.
Já.
Ég man ekki hvað hann heitir auðnablikinu sko.
Já. Hann man það alveg, hann vil bara ekki gefa
ég held það sko.
Nei, hann er alveg að segja satt. Gunni,
ég man ekki neitt
sko. En,
já, þetta er Joe Rogan. Bara fylgist þið vel með Joe Rogan.
Joe Rogan.
Herri, ég verður samt að koma með eitt. Það sem margir fantasy spilar er búin að brenna sig á þessu tímabili er það að vera búin að vera kaftina og væskaftina sama lið. Af því að það er svo margir leikir búin að detta út einmitt þegar eftir að þá ertu kannski með kaftin og sala og væskaftin á trend svo spilaði liði ekki út af hérna.
Já, eru margir búin að brenna svo þessu?
Já, þannig ég er búin að passa mig í vetur að vera alltaf með sikkvart liði, sko, já. Kaftin og væs.
Já, ég hef ekki mikið efna að segja mikið. Já, en ég er hérna það búið að gegja strókar að fá okkur, Viktor Páll ótrúlega gaman að fá því henni í þóttinn.
Já, bara takk fyrir komin og bara frábært podcast.
Já, takk maður, ég sko og Gunni, sannur heiður, bara gaman að fá því þóttinn.
Ég er búin að væla nógu mikið yfir þessu fantasy þetta.
Já, mér sko, þetta svona gefur mér svolítið svona væri ótrúlega gaman bara að jafnvel, sko, byrja bara með fantasy þátt.
Já.
Veist, þá er ég hann, komin allan með sérfræðingana en það með mér sko.
Já.
Og svo getum við alltaf fengið svona fjórða mann sko, talandi með hann sko, masterclass Heiðmar sko, og hérna eða Davi Atla, Víking sko, sem eru náttúrulega bara
áttu að koma með spákúluna og manni sem mann ekki neitt
já, þetta eru sennilega bestu Íslendingar bara einir af bestu Íslendingunum bara bara sögu fantasy leiksins. Já. Þú ert nú mjög ofalega þar, Gunni. Ég verið meina það.
Ég er bestur, ég er bara að vera óhöppin stundum.
Já, það er bara svo gengur og gerist í lífinu.
Já.
Bara svolítið óhöppin.
Já.
Sérstaklega í draftinu. Það er hægt að læra.
Ég þarf þetta endur sko þá íþrótt sko.
Já, maður lifir og lærir. Já. Það er alltaf næsta tímabil. Þú veist, það er alltaf næsta tímabil sko. Hérna, ég er mikla að trúa, ég held að vera mun sterkari hérna á svellinu næsta tímabil. Maður lífur og lærir. Heru, þetta var geggjað að fá okkur strókar og hérna ofudildin kveður, fantasy special bara yndislegt að vera með ykkur þó við heyrum ekki í ykkur hlustu góðir góða skemmt.